Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast nummer 107. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation. Og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke.
Og Mikkel Vesterkamp. Jeg kan ikke høre mig selv.
Kan du ikke høre dig selv?
Nej.
Det var mærkeligt. Jeg kan heller ikke høre dig.
Kan du heller ikke høre mig?
Jeg svarer på ren instinkt.
Okay. Hvad skal jeg gøre, tror du, for at man kan høre mig?
Nu kan jeg slet ikke høre dig. Jeg tror, du spørger om, hvad man skal gøre for at... Kan man ikke bare skrue op for nogle af dem her?
La 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 la. Hjælper det? Ja, det hjælper lidt.
Ja. Kan du ikke bare se, hvad du sidder i der? Du sidder i fire. Du er fire.
Der. Okay. Ja, det er for meget.
Er det det?
Ja, det er alt for meget.
Nå. Hvad gør vi så?
Så skruer vi lidt ned.
Sådan. Så skruer vi lidt ned.
Kan du godt høre mig nu?
Hvad?
Ja. Godt.
Godt. Vi sidder i hver sit studie. Du sidder i påskestudiet.
Hvad sidder du i? Julestudiet.
Hvad sidder det? Det er helt normalt studie. Helt normalt studie.
Og du... Oh my god. Oh my god. Det er først nu, det går for mig. Julen var lige til påske. Det vil sige, nu er julen slut.
Nu er julen officielt slut.
Holy fuck. Nå.
Ja.
Anyways. Nu hvor vi begge to kan høre hinanden, så...
Velkommen til.
Ja, velkommen til.
Hvad skal det handle om i dag?
I dag, der skal det handle om Freeway, som jeg har været ude at interviewe, eller jeg er ude at interviewe Morten Wagner, som er en af hovedmændene i Freeway, og vi har snakket lidt om den kommercielle strategi, som de lægger for dagen.
Det er spændende, for det er jo nogle af dem, der tjener penge på nettet.
Det er rent faktisk nogle af dem, der faktisk får noget ud af at være der,
ja.
Det må man sige.
Og de har masser af besøgende.
Det har de.
Og der er ikke?
De har nogle af Danmarks populæreste sites.
Ja.
Der er ikke
ingen tudekiks.
Der er nul tudekiks.
Og der var heller ikke noget derude, da du var derude, hvor de
det
tænkte,
så ud som om, de havde sgu meget godt.
Landskrig.
Jo, jeg tror, det er lidt, de kan mærke det. Det siger han også lidt om i interviewet, at de er ikke i gang med de helt store crazy-investeringer nu, men der sker lidt noget.
Og så har jeg talt med vores medieekspert Patrick Damsted om nettets forretningsmuligheder, eller måske manglen på dem.
Men inden vi kommer så langt, så skal vi høre nyhederne. Påskenyheder.
Og det er mig.
Ja.
Annoncemarkedet vil samlet falde med 10% i 2009, det vurderer mediebureauet Group M over for børsen. Det er overraskende og bekymrende, at billedet ændrer sig så meget på så få måneder. Vi troede, at nedgangen ville holde sig på 5%, men pengene bliver i lommerne på annoncørerne. Det siger Trading Director i Group M, Kenneth Brenø, til børsen. Det forventede annoncefald i Danmark svarer til et tab på 1,5 milliarder kroner for de danske medier.
Ja, tudkiks.
Der er ikke nogen med den hedder at komme efter det.
Nej, det er der ikke.
Så er TV2 klar med endnu en sparerunde for at trimme hovedkanalen. Sidste år, der ramte besparelserne medarbejderne, hvor 136 medarbejdere mistede jobbet. Og nu er turen så kommet til, at seerne kan mærke besparelserne.
De skærer ned på seerne! Ej, undskyld.
Det sker i forbindelse med en spareplan på i alt 80 millioner kroner for TV2. Der er endnu ikke sat titler på, hvilke programmer der skal skæres væk, men alene programbesparelserne beløber sig til 25 millioner kroner. Men så kom de jo altså ud af 2008 med et overskud på 18 millioner kroner, selvom de havde været ude at tude i efteråret.
Okay, det er lidt svært at forstå.
Ja.
Så heller ingen tudekiks der. Men jeg er lidt spændt på, hvorfor nogle seere, de vil skære væk.
Ja.
Ja.
Tror du, du ryger svinget?
Om jeg ryger svinget?
Mm.
Jamen, jeg tror allerede, jeg er røget.
Okay.
Det er så sjældent, jeg tænder for det der tv, så jeg tror ikke, de regner mig for noget.
Så prøver vi det næste her. Det er noget med aviser.
Ja.
Så ser vi, om det går bedre. Marts var en elendig måned for avisernes søndagsudgaver. Tjerne Skalup oplyser, at der er foretaget ændringer i målmetoden fra 1. januar i år, hvilket gør det svært at sammenligne med ældre læsertal. Men BT Ekstrabladet og Berlingske Tidende har i marts mistet henholdsvis 86.000, 78.000 og 44.000 søndagslæsere i forhold til januar, og alle tre aviser har nu under 400.000 læsere om søndagen. Absolut taber er Jyllandsposten, der har mistet 107.000 søndagslæsere fra januar til marts. TNS Gallups nye målmetode er blandt andet indført for bedre at skille netavislæsere fra læsere af den trykte avis. Og umiddelbart kommer det til at gøre ondt på papiravisen og dømme efter tallene her.
Bommer.
Vi lægger et link til tallene, så kan man selv gå ind og tjekke, hvis
og
man har lyst til det.
Og så er det utrolig godt, at om søndagen kan man jo så høre kommunikationscast i stedet
det,
for.
Det er jo også, der har været inde og...
Ja.
Ja. Det har vi. Og jeg har lige en nyhed til.
Ja, kom med den.
Ja. Playboy har valgt at gøre sit bagkatalog af magasiner tilgængeligt online, gratis. Helt tilbage fra 1945 og frem til 2007 bliver det muligt at bladre online. Det skriver computerworld.dk.
Og kan vi lige få URL'en?
Det kan vi sagtens. Det er playboy.covertocover.com.
Jamen, det er da ikke til at stå for.
Jeg tager den igen. Playboy.covertocover.com.
Det synes jeg var en dejlig påskenyhed.
Ja,
masser
tænker jeg nok
af hudfarvede æg her.
Åh
oh, ja, bare kald mig onkel. Mm. Onkel Emme.
Mm-hmm.
Det var nyhederne. Så var jeg ude at besøge Freeway, som bor ude bag ved Operaen her i København. Mm-hmm. Og hvis man ikke kender Freeway-koncernen, så kender man måske nogle af deres sites. For eksempel startede de op med dating.dk, som er den største datingportal i Danmark.
Mm-hmm.
De har også arto.com.
Mm-hmm.
De har et site, der hedder Danmark by Night. Og de har Spigo, som er et spilsite, hvor man kan spille alt muligt fra enarmet 20-knægte til syvkabale og hvad ved jeg.
Mm-hmm.
De har netdate.dk, Virtual Manager, studieportalen, baby.dk, Flygirls og så videre, så videre, så videre.
Det fortsætter.
Det fortsætter. Trendsales, er måske også nogen, der kender.
Ja.
Så det er en koncern, der sat sig meget hårdt på de kommercielle sites. Der er ikke noget idealistisk her. Der er ikke noget, som bliver gjort for forbrugernes blå øjnes skyld. Der er en forretningsstrategi bag hver eneste site.
Ja.
Og jeg tog for at tale med Morten Wagner om, hvordan de gør det, og hvorfor de gør det. Jeg sidder her med Morten Wagner, og det første, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er, hvad er Freeway-strategien?
Strategien for Freeway som firma, vi startede med at lave Dating.dk for 11 år siden efterhånden. Og sidenhen så har vi så købt os ind i andre virksomheder, primært sociale medier, som Arto, Danmark by Night og så videre, Trendsales egentlig også. Og vores forretningsstrategi er, at vi køber os ind, så vi køber halvdelen af de her virksomheder, sådan så den oprindelige entreprenør bliver i virksomheden. Og så har vi lavet sådan et forum, hvor alle de her mange virksomheder, som efterhånden er over 20, samles og ligesom udveksler erfaringer med hinanden om, hvordan man bedst muligt kan tjene penge på de her sociale medier.
Altså et af målene, det er jo så, at alle de her sites rent faktisk tjener penge. Hvad er der nogle specifikke mål? Altså hvad er et succesfuldt site i Freeway-koncernen?
Vi har jo, vores mål er at blive nummer et på alle fronterne, kan man sige. Det har vi jo været på Arto, vi har været på dating med Trendsales, og der var bare Night også. Så det er altså, det er vores mål er at blive det største site for de her ting i Danmark. Men det er klart, man skal hele tiden være opmærksom også på, at der er en konkurrencesituation, der kommer jo site udefra, altså som Facebook osv., som kan, angribe den position.
Hvordan udvælger I sites og eventuelle ikke-sites nu, altså bare koncepter, som I kan bruge?
Altså det firma, vi investerer i, det er nogle af de ting, så er det primært så, fordi vi ser ideen i stedet. Vi tager fat i folk, som vi kalder folk, der driver business i underbukser. Det vil ofte sige to fyre, der sidder derhjemme, og dårlig tid til at få tøj på at komme ud af døren, ikke? Og så sidder man foran computeren og taster løs. Måske har de et job ved siden af, altså, men og ikke gået fuld tid i virkeligheden endnu. Så det er ofte så de virksomheder, hvor folk de har ideen, men de har måske ikke forstået at kapitalisere på det endnu, og de har ikke... hvis man er iværksætter, så er der mange ting, man heller ikke tænker på undervejs med bogholderi og alle de her ting her, som kommer sidenhen, som kan være dræbende for sådan virksomheder. Og det er nogle af de ting, vi så tager væk fra. Men de ting, som vi primært kigger efter, det er altså iværksætteren, om der er drift i det, om det er drevet af ren og skær interesse for det, de folkene laver, eller om det er det, vi kalder, om det er handelsskolen, folk, der har sagt, nu skal vi lave et eller andet, og så går de i gang med at lave et projekt, og så en måned efter laver de så det andet.
Meget af det her med brugergenereret og Web 2.0, det er jo sådan lidt idealistisk, men I har jo kombineret det, så det bliver kommercielt. Så hvordan forstår I, altså hvordan tjener man penge på brugergenereret indhold?
Altså der er flere måder at gøre det på. Man kan jo lave det her, at man har to niveauer af profiler. Man kan sige, at man har en basis eller en grundprofil, som er gratis, og så kan man så få adgang til nogle ekstra features til penge for det. Og afhængig af, hvor meget folk gerne vil have det, ekstra man kan tilbyde, jo både mere kan man tilbyde sig for det, og jo flere mennesker gider at gøre det. Vi, for eksempel sådan noget som dating, der er det jo ret sådan essentielt, at man kan skrive til hinanden, og det er jo et af de steder, hvor man ligesom kan lægge barrieren ind fra, hvad man kan få gratis, og hvad man skal betale for. En anden ting kan også være at se fotoalbum, se flere billeder osv. Og andre sites, hvor det måske ikke lige handler om det, så kan det være, det for eksempel Arto kan det være sådan noget, som at hvis man pimper sin profil, man kan sætte musik på, man kan lave baggrund, man kan have mange flere billeder liggende inde, man kan have flere gæster på sin indlæg osv. Det er nogle forskellige ting at sige. Det der er egentlig vigtige ting, når man laver det her, det er, at den betaling, som den enkelte bruger skal lave, ikke er særlig stor. Hvis man skal betale 10, 20, 30 kroner og sådan noget, så vil man måske gøre det, ikke? Men hvis det er noget, man skal betale her, nu 500 kroner for et år eller sådan noget, det er noget svært for folk til at gøre det. Så det vil sige, de her små betalinger for noget, man egentlig bare godt kunne tænke sig lige her nu, er klart den bedste måde til penge på sociale medier. Og så en anden måde at gøre det på, det er også selvfølgelig også ved annoncering, fordi fordelen med de her sociale medier, det er jo, at vi har en masse information om folk, vi ved, om folk de ryger, vi ved, om hvor folk de bor henne, vi ved, hvor, om de er mand eller kvinde, og hvad aldersgruppe de er, om de er single eller ikke single osv. Og alt ud af det, så er der jo forskellige annoncer, som retter sig specielt til de her mennesker, og det gør, at man kan sælge annoncerne lidt dyrere, fordi, vi har noget information om, hvem der rent faktisk klikker på bannerne.
Er I stødt på noget, som man ikke kan få danskerne til at betale for?
Nej. Jeg synes, det er en tendens til, hvad folk vil betale for og ikke betale for, så det er selvfølgelig, vi har nogle gange prøvet at indføre forskellige features, som viser ikke at være nogen nødvendig succes, og andre steder så noget, der var en stor succes. På et af vores sites kunne vi se, at vi rent faktisk fordoblede omsætningen, da folk kunne se, hvem der havde kigget på deres profil. Og det var ikke en funktion, vi egentlig selv tænkte på, vi havde bare ikke lige offentliggjort den. Og da vi så gjorde det til en af de features, som man kan, hvis man var plusmedlem, så lige pludselig var der dobbelt så mange mennesker, der gerne ville være det. Og det er klart, det er jo en af de ting, som man gerne vil, når man er inde på et website, det er, at man er nysgerrig for at vide, hvem har siddet og kigget på min profil, hvem er interesseret i mig. Og jeg tror for eksempel, som Facebook kunne gøre det samme, hvis de lagde betaling på, forestil, at man skulle betale 20 kroner om måneden for at få at vide, hvem der har kigget på ens Facebook-profil. Så vil de fleste nok alligevel godt kunne tænke sig at vide det, og vil nok gøre det. Så.
Er I på nogen måde presset af Facebook, f.eks. på dating.dk?
Dating.dk er faktisk et site, som ikke har mærket det synderligt på altså Facebook er kommet. Fordi, tror jeg, at Facebook er måske ikke det oplagte sted at finde en kæreste. Bare fordi man er på Facebook, er det ikke ens betydende, at man ligesom modtager over for den slags tilnærmelser. Og en anden ting, så jeg vil sige, hvis du er i et forum som på dating, der forventer du ligesom at få en tilbud om at komme på date. Men forestil dig, hvis du var medlem af Score, så ville du også forvente at få en eller anden form for sextilbud derovre. Hvor hvis du måske fik det her sextilbud på dating, så ville du blive fornærmet. Fik du sextilbud på Facebook og er vildt fremme, så ville du blive stik tosset, ikke? Men hvis du var på Score, ville du måske, hvis du var ok, ikke? Og på dating ville du måske blive mellemfornærmet, hvis du fik det. Så jeg vil sige, at jeg tror, folk tænker meget, eller har meget sådan her, at man er i forskellige mood eller humør, når man er på de forskellige sites, ikke? Er man logget ind på Score, jamen så er man der for en ting. Er man logget ind på dating, så er man for en anden ting. Er man på Facebook, så er det måske sådan en lidt en blanding. Ikke? Og jeg vil sige, at altså på Facebook, så er det jo også bare primært folk, der er i ens netværk i forvejen, når du kommer til at date. Det vil ikke være mennesker ude af ens netværk. Det er jo lige pludselig, dating handler om, det er, at dem, man ellers ikke normalt ville møde, dem kan man møde derinde. Så for datings vedkommende har det ikke været så slemt, men for nogle af de andre sites har det da været noget, der kan mærkes både på. Der var bare lejt med festbillederne og sådan noget, der Arthur, som er de unge mennesker. Der kan vi godt mærke, at Facebook er kommet. Der kæmper vi meget så for at prøve, at vi kan så prøve at finde nogle andre tiltag, som ligesom kan beholde brugerne der.
Jeg forestiller mig også, at spillesiten Spigo og sådan noget, måske også er presset af Facebook, fordi de har lige deres små mikrospil, og så kan folk spille Scrabble mod deres veninde og så videre. Men Spigo er måske mere for hardcore gamers, og så Facebook er lidt mere mikrospil.
Spigo er faktisk det site, der vokser allermest i øjeblikket. Vi havde rekord i går, vi havde over 10.000 online for første gang. Og det er jo spredt over hele Europa, så det er faktisk et af de første sites i freeway-koncernen, som rent faktisk har stor succes i udlandet. Det lyder måske ikke så meget, men når man har 1.500 mennesker online ad gangen, så er det jo fordi, det er relativt mange, tager sammen, mange, der logger ind og logger ud hele tiden, så det kan godt være, at du gennem en dag måske har 10, 20, 30, 40, 60.000 forskellige mennesker fra Holland inden, eller samme gælder fra Tyskland, samme gælder fra Spanien. Så vi har det i mange lande. Men jeg vil sige, Spigo vokser ret, har en ret stejl vækstkurve i øjeblikket, så jeg vil sige igen det samme. Man går ikke på Facebook for at spille syvkabal. Man går på Facebook for at Facebook med sine venner for at få kontakt med sine venner og skrive med dem. Og hvis man spiller syvkabal, så går man ind på sådan noget som Spigo, for eksempel. Ikke? Og jeg tror, det er meget vigtigt. Det er en af de misforståelser, som jeg tror, portalerne gjorde i gamle dage. Det var, at man forsøgte at være det hele. Det skulle både være sexbrevkasser, det skulle være stjernetegn, det skulle være formelle resultater, det skulle være dating service, det skulle være søgetjeneste, og alle mulige forskellige ting, så rabat, jubination og så videre. Der er masser af forskellige ting, som det skulle være på en gang. Og problemet er, at det bliver meget nemt for brugeren sådan en lille smule. Hvad er det egentlig, jeg skal her? Ikke? Og det er jo, kan man jo se, at site, der har igennem tiden har været dedikeret til én ting, så er der eBay-auktionssite eller et eller andet, hvor man ligesom kommer på det site, så er det, jeg laver, så er det ligesom i det humør her. Forestil dig, hvis du surfede på eBay eller på Lauritz, og du lige pludselig fik tilbud om at komme på date med en eller anden, ikke? Det, det på en eller anden måde ville være, altså folk kan ikke overskue de her sådan det her rode ting, ikke? Altså, man vil sige, hvis jeg var på eBay, så vil jeg, fordi jeg vil gå på auktion med en eller anden, eller Lauritz eller sådan noget, ikke? Men hvis jeg så får og så hvis jeg på daten, så vil jeg date, ikke? Og på Facebook vil jeg gøre noget andet. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man holder, når man laver sites, at man holder de her mere rene vertikaler, kan man kalde, hvor man ligesom, det er det her, for jeg er der.
Ja, til sidst, har I noget nyt på bedring? Nogle fremtidsplaner, som du kan afsløre? Den nye spændende site på vej?
Lige nu, ligesom med periode med finanskriser og hvad vi er og sådan ting, så har vi det på samme måde, at vi holder lidt igen. Vi går kun med i projekter, vi er meget sikre på. Og det kan vi også godt se, når nu, altså vi får folk ud, der prøver at pitche nye projekter til os. Vi får mange om dagen ind, som gerne vil lave nye projekter med os. Og generelt set har vi det sådan, at hvis folk de kommer med et stykke papir og siger, jeg har en brandgod idé osv., så går vi stort set med 100% sikkerhed ikke ind i det, ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald. Men hvis der er nogen, der har noget kørende, og det sådan vil være nogen interessant, så ser vi væsentligt mere på det også, især fordi så er det ligesom kommet over de første forhindringer, der er, når man skal starte virksomheden op. Men om vi sådan har en større launch sådan lige op i hjørnet, det har vi ikke. Vi lige nu primært arbejder vi på, at differentiere de her sites, vi har, som blandt andet angriber Facebook på, hvordan vi kan få dem nogle nye retninger, som forhåbentlig kan gøre, at det stadig er interessant at være der. En ting, man kan sige, det er, at vi opererer i Freeway rigtig meget med abonnementsbaserede services, det vil sige, at folk betaler et eller andet medlemskab for at få adgang til nogle ekstra features. Og det, så kan man jo spørge sig selv om, at i mange andre steder, der er der jo ting, der er gratis, og det er ikke bare faren for, at der kommer nogen rundt om hjørnet og laver det her gratis, som vi så har taget penge for, som for eksempel dating og så videre. Og det er der jo sådan set også. Men alle de her sites, fællesfald, det der er gratis, det er, at man har forventning om, at de kan overleve og tjene penge på annoncer alene. Og jeg ved, at der bliver investeret flere penge i nye sites, som skal finansieres af annoncer, end der rent faktisk er annoncepenge til rådighed hvert år. Så et eller andet sted, så er det helt sikkert, at regnestykket hænger egentlig ikke sammen, at der bliver brugt flere penge på internettet, på at lave ting, der skal leve af annoncerne, end der kroner til rådighed. Og især sådan et tidspunkt som nu, hvor der er finanskriser og hvad vi er, så er det stedet, folk de trækker pengene væk. Det er selvfølgelig for deres annoncering. Det er et sted, hvor de sådan kan skrue ned for det, eller i hvert fald gøre det. Og man kan spørge sig selv om er planen med internettet, at det for evigt skal være et stort online salgskatalog, eller et stort online kuponhæfte, hvor det hele skal finansieres af reklamer, eller er der andre idéer med internettet, kan man sige. Nu er der selvfølgelig oplagte ting, som køber flybilletter osv., osv., som, hvor flyselskaberne har deres ting online, og der giver det selvfølgelig mening, men at hele internettet skal være alene reklamefinansieret, tror jeg, at vi vil se i fremtiden, at sådan bliver det ikke ved med at være. Det er simpelthen ikke reklamepenge nok til, at det ikke kan køre rundt på den måde. Så derfor så tror jeg, vi vil se mere og mere abonnementstjenester rundt omkring. Det kan godt være, at det bliver små betalinger, men jeg tror også, måske at sites som Facebook i fremtiden vil se, at jeg har lige været ude, at de mangler en halv milliard dollar eller sådan noget, ikke? At de vil se, bare til at få deres server til at køre, for der er så meget load på. Men gjorde de det der med, at de sagde, at det kostede $4 om måneden at se, hvem der havde været inde på ens profil og se, jamen, så ville de lige formentlig alle deres problemer være løst. Så jeg tror, der vil komme meget mere af det her med, hvad der, altså med abonnementstjenester.
Det var Morten Wagner fra Freeway.
Og faktisk en af de ting, der er sket siden vi lavede det her interview, det er, at Freeway har købt en del af avisen.dk, som de skal lave sammen med LO-pressen, eller hvad det nu er, de hed. Det snakker vi om i sidste uge. A-pressen. Det kan lige så godt hedde LO-pressen. Som vi talte om i sidste uge, så det er et af deres nyeste projekter.
Men det er jo interessant at høre, at de tjener penge på det.
Ja.
Fordi det er jo sådan det store internetproblem. Hvordan tjener man penge på det?
Hvor er din forretningsmodel?
Ja.
K-cast.
Så den findes altså, ja. 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 Altså, hvordan skulle vi lave vores kommunikationskast her?
Ja,
en lille smagsprøve gratis, og så?
Ja, men jeg tror, det kræver mere end det. Altså, det kræver, at man er lidt mere produktificeret.
Ja.
At man har noget, som folk vil...
Men så kan man gøre, at podcastet er gratis, og så en middagsaftale med dig koster. Så kan man købe sådan noget abonnement. Det kan man gøre.
Det kan godt være. Ja. Men jeg tror, problemet med det er, at det skalerer ikke rigtigt. Og det gør jo alle de her sites. Det skalerer mega godt, ikke? Ugen. Måske kan jeg nå 2 middagsaftaler på en aften.
Oh my God.
Hvad så med dig? Hvad giver du? En massage? Hvad får man med dig?
Det ved jeg ikke. Man kan få næsten hvad som helst.
En fodmassage? Ja.
Man skal bare spørge.
Ja. Nå, ja, så.
Jeg tror ikke, der er meget forretningsmodel, det er faktisk.
Nej, men det er lige præcis det igen, ikke? Vi er stadig kun to, og der er kun så mange aftener i ugen, ja. Så det skalerer stadig utroligt dårligt, og det er jo det, de er gode til, det er at finde noget, der skalerer. Og som der er en god incitamentsmodel i, for eksempel det der Spigo, som de har, der ja. Er sådan noget indbygget med, at hvis man vinder spil nok, så får man nogle, et eller andet, der er noget værd, nogle små chips, eller hvad det nu hedder, så man ja. Kan indløse nogle præmier og så videre. Så der er sådan forskellige incitamentsmodeller i dem alle sammen, som gør, at folk har lyst til at komme tilbage.
Ja.
Så det er simpelthen det, de er gode til. Og selvom de fleste af vores lyttere, de er rigtig gode til at komme tilbage, så, ja, så er det måske ikke, hvad man siger, håndfast nok, det de får.
Nej.
Så jeg tror ikke.
Som man siger. Men altså, det er jo, altså, du er også faldet lidt af på den, kan man sige, og du løber ikke rigtig, vel, i øjeblikket? Sådan.
Jo.
Gør du det?
Det gør jeg da. Nå. Men jeg er da meget håndfast.
Er det mig, du taler om? Så?
Du er da også rimelig fast i kødet, er du ikke det?
Jo, tak.
Det her det er det mest useriøse podcast, du længere
lader. En påskespecial, så må man godt.
Ja.
Inden det kører helt af sporet, så er det måske på tide at få bragt vores medieekspert Patrick Damsted på banen. Så er vi i telefonisk forbindelse til Patrick Damsted, vores medieekspert. Velkommen til, Patrick.
Tak skal du have, Mikkel.
Du har jo lyttet lidt på Morten Wagner her også, og vi taler jo blandt andet om, hvad skal man sige, om deres forretningsmodeller og deres strategi. Og forleden, der talte jeg med dig om nye forretningsmodeller, som jo er det, man ofte refererer til det som værende. Men hvad er det med de her forretningsmodeller, og er de nye, dem man skal finde for at drive forretning på nettet?
Jeg ved ikke, om de decideret nye, fordi jeg havde den fornøjelse at få lov at snakke med en fyr, der hedder Guy Kawasaki, i USA, som er sådan en hawaiiansk 54-årig venturemand, som er mest berømt for at have lavet den første reklamekampagne og lancering af den første Mac, hvor han indførte, hvad kan man sige, den her sådan evangeliske form, missionerende form, hvor man kan skabe et fællesskab omkring et produkt. Og det er han meget berømt for at have gjort omkring den første Mac-lancering. Og det han sagde, da vi snakkede sammen, fordi jeg kom nemlig også og sagde, men jeg synes, jeg kan se så mange nye forretningsmodeller, og så siger han, der er ikke særlig mange forretningsmodeller. Som jeg kan se det, så er der tre, sagde han, og det er, at du kan enten sælge noget til nogen, du kan lease noget til nogen, eller leje noget til nogen. Altså så i princippet kan man sige, at den grundlæggende forretningsmodel, det er selvfølgelig at skabe noget mere værdi i dit led, og så sælge det videre og kapitalisere på det.
Ja.
Så på den måde, så kan man sige, at der er vel kun én forretningsmodel i virkeligheden.
Men så kan man sige, at mange af de her sociale tjenester bruger så i virkeligheden en ikke eksisterende forretningsmodel, nemlig at give tingene væk.
Ja, og det er jo også det, der er interessant, men det er også lidt interessant, at samtidig med, at hele resten af verden er ved at kollapse af grådighed, den her recessionskrise, ikke?
Ja.
At så begynder vi at snakke om, at det er faktisk også okay at tjene penge på nettet.
Mm.
Altså det er lidt som om, at de to verdener, de har været, kan man sige, så langt fra hinanden, at det ikke har været okay at tjene penge på nettet, og det ikke har været okay at give tingene væk gratis. Og nu begynder de på en eller anden sjov måde at nærme sig, hvor man siger, okay, vi kan ikke have så meget grådighed på et marked, som vi har haft, fordi det kan det simpelthen ikke bære. Og på den anden side, vi kan heller ikke bare give tingene væk, for det kan det heller ikke bære. Så kan vi vide, om vi på en eller anden måde kan lave en eller anden midtertilstand, hvor det er okay at tjene penge, men det er ikke okay at tjene for mange penge.
Men hvordan endte vi der, hvor at vi bare tager det for givet, at nettet skal være gratis?
Jeg tror faktisk ikke engang, for det første tror jeg ikke, vi er ikke endt nogen steder. Fordi det har set, i lang tid har det jo set sådan ud, som om, at så var vi der, og så var gratis indhold på nettet, det var den eneste måde at distribuere noget som helst på. Men i virkeligheden har det jo været, kan man sige, den måde, aviserne for eksempel har ødelagt det for sig selv på.
Ja.
Men fordi de troede, det var sådan, man skulle gøre, i stedet for at eksperimentere med nogle forskellige modeller for, hvordan man eventuelt kunne tjene penge. Vi har jo set her omkring den her recession, at noget af det første, der faldt fra, det var alle de her forskellige client publishing magasiner. Altså, at du ved, stort set enhver butikskæde med respekt for sig selv skulle have et magasin med hvad hedder det, mere end bare kommercielt indhold af en eller anden art.
Ja.
Og de har jo typisk kun haft et ben at stå på, nemlig annonceindtægter. Og de er et meget godt bevis for, at alle medier, som kun har et ben at stå på indtjeningsmæssigt, at det er de første, som ryger. Fordi de er simpelthen for ustabilt finansieret. Og det samme tror jeg, man kan trække over på internetsider og så sige, når Facebook for eksempel forsøger at finansiere sig selv med kun et ben af indtægt, nemlig at være et annoncebærende medie, så går det ikke. Det er simpelthen for ustabilt, og det er for usikkert, når tiderne skifter. Så det bliver nødt til at være flere modeller, ikke? Altså TV2 er også et eksempel, hvor man kan sige, TV-reklamerne er klart den største indtægt lige nu, set på det store plan, Men uden abonnementsbetalingerne for alle de her sidekanaler, som de har, jamen, så ville TV2 formodentlig ikke eksistere i dag.
Men hvordan tror du, Facebook ville se ud, eller hvordan ville YouTube se ud, eller hvordan ville Twitter se ud, hvis der var en form for brugerbetaling? Hvordan tror du, det ville påvirke, hvad skal man sige, det samlede udtryk eller det samlede output fra de her sites?
Jamen, mit gæt er, og det kunne egentlig være sjovt at høre din mening om det, men altså, mit gæt er, at trafikken ville falde, men jeg er ikke så sikker på, at den ville falde så dramatisk. Altså, og for det andet, så tror jeg, at selvom den ville falde, så vil den... Så er trafiktal jo ikke det eneste saliggørende.
Nej.
Har du et bud?
Jeg tænker jo helt klart, at jeg ville jo ikke være på et site som Facebook, hvis det kostede penge. Det var sådan lige min umiddelbare vurdering, fordi det giver så uendeligt lidt. Men der var masser af andre ting, jeg betaler penge for. Jeg betaler jo gladeligt penge for softwareopgraderinger til de programmer, jeg arbejder med og elsker. Så der er jo masser af ting, som jeg stadig betragter som værende en del af nettet, som tjener penge på mig.
Og man kan vel godt forestille sig, i forlængelse af det, du siger, altså godt forestille sig, at der er tilstrækkeligt mange, som vil holde tilstrækkeligt meget Facebook til, at de vil betale for at bruge det.
Ja.
Til det kan køre. Og måske ovenikøbet også være en god business.
Ja.
Og det kan så være, at det bare ikke lige er dig, og at du så vil betale for LinkedIn, eller du vil betale for et andet socialt netværk, fordi man er jo ikke rigtig noget uden et socialt netværk i disse tider.
Nej. Men der ligger vel noget i, at de sidste par år, der har vi i hvert fald været vant til, at de her sociale netværk, de har været gratis.
Det er rigtigt.
Så
det hele taget været vant til, at ting på nettet er gratis, ikke?
Og det er svært at skrue prisen op på noget, når man først en gang har nået et vist prisniveau, eller et vist prisleje, så er det svært at gå den modsatte vej.
Mm. Men det er nok også der, hvor vi, altså det er nok måske også der, vi går galt i byen, fordi det jeg tror, der har tvunget aviserne til for eksempel at have en nulbetalingsløsning, det er, at de har principielt bare taget avisen og lagt den på nettet. Og det i sig selv er jo ikke mere værdi. Altså, det er jo ikke en interessant måde at bruge nettet på. Jeg er sikker på, hvis aviserne havde udviklet benhårdt til nettet, sagt, hvordan er forbrugeradfærden på nettet, eller brugsadfærden på nettet, og hvad har vi mulighed for at byde på, vinde med her på nettet, og være relevant på nettet med, jamen, så ville folk også have betalt for det.
Ja.
Og den mulighed har de jo sådan set stadigvæk, kan man sige.
Ja.
Men nu er de for travlt at lave papiraviser jo. Og køre dem på forbrændingen bagefter.
Men er det så i virkeligheden en lille finanskriseforudsigelse, vi er ude med her, at inden for et år eller to år, så ser vi, at der er betalingsmodeller på YouTube og på Facebook, for eksempel?
Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, at for eksempel Facebook bliver nødt til at indføre en betalingsmodel for at kunne overleve. YouTube, der er lidt mere usikker, fordi YouTube er trods alt et Google-firma.
Ja.
Og på den måde, at de er langt, langt bedre til, fordi deres reklamer er jo kontekstuelle i en langt højere grad. Og det kunne Facebook jo også godt være, men det er de jo ikke, på trods af, at de i virkeligheden er ret, eller i hvert fald demografisk i en helt anden grad. Men det fungerer bare ikke specielt godt på Facebook med reklamer af en eller anden sjov. Men altså, YouTube kunne jeg godt se på den måde finansieret som betalingssite. Jeg kunne også sagtens se YouTube finansieret som et omvendt betalingssite, altså hvor store tv-stationer havde en interesse i at oprette en betalt tv-station på YouTube for at kunne komme ud i strømmen af brugere, der hvor de er. Man kunne sagtens forestille den omvendte.
Det bliver noget af en kamel for dem at sluge.
Det tror jeg også, helt klart. Men på den anden side, altså man kan jo se, hvordan altså når Ricky Gervais, den engelske komiker, kom ud med et nyt stand-up show, så ligger der på YouTube lige pludselig 10 bidder af halvandet minut med DVD'en klippet ind foran og bagved. Og det er lagt ud af HBO, for eksempel det amerikanske, Homebox Office, kabel-tv-selskab. Ikke? Og det der er en årsag til.
Ja.
Det er da klart, fordi at de vil ud og have reklame de steder, hvor de ved, folk sidder og er. Og der, hvor kommer de folk, når de junker stand-up. Og det kan de lige så godt betale for, fordi de har en kommerciel interesse, det der.
Men det til trods, at der stadig mange af de store firmaer, der får fjernet klippene, der ligger på YouTube, er ophavsrettighedsmæssige årsager.
Ja. Det kan man jo i og for sig også godt forstå med den grundlæggende forretningsmodel, de har.
Ja.
Men problemet ved det er jo, at de tænker det jo lidt ligesom musikbranchen har tænkt hele tiden.
Ja.
At hvis noget er frit tilgængeligt, så kan vi ikke tjene penge på det. I stedet for at tænke, jamen, hvis noget er frit tilgængeligt, hvordan kan vi så tjene penge? Altså hvis ikke vi er i stand til at... Stand-up comedy er jo meget ligesom musik. ja. På den måde, at det kan opleves forskudt alene hjemme i stuen med en DVD, eller man kan købe den rigtige oplevelse af Ricky Gervais, der står på scenen et eller andet sted. Altså, der tror jeg så bare, at jeg vil sige, at den fildeling er så svært at slås mod. Så måske handler det om, at man ikke kan fildele uden at få tilbudt at købe en billet til et eller andet fedt show med Ricky Gervais samtidig. Altså, jeg tror mere, det er det, det handler om.
Ja.
At tjene pengene på en anden front. Men altså, jeg kan jo sagtens se, at det er meget svært at overtale 4 milliarder jurister til.
Ja, det kan godt være, at det bliver noget af en kamp. Her til sidst, er det rigtige, som Morten Wagner og Freeway de gør på deres sites?
Jeg tror, det handler om en... Altså, det er meget, meget nemt at se, fordi... Det er bare at kigge på deres regnskab, og så må man sige, det er det. I den verden, som de bevæger sig i, der er det regnskabet, som viser det. Og jeg synes, det er super interessant, at de er velfungerende, både på regnskabet og på nettet samtidig, uden at sælge ud i nogle af målgrupperne.
Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Patrick, og god påske.
Jamen tak skal du have, Mikkel, i lige måde.
Det var vores medieekspert, Patrick Damsted, der var igennem her. Og så mangler vi faktisk bare en enkelt ting her i vores påskeudgave, vores påskespecial af Kommunikationskast, og det er det, vi kalder...
Unsight.
Og det har en meget, meget lang url, så den ligger vi på kommunikationskast.com.
Ja.
Men det er en gut, som laver sådan noget musikudstyr. Normalt så han arbejder i et firma, der hedder Hopnox,
okay.
Som ligger på hopnox.com, og det kunne...
Ikke Hopnox?
Nej.
Nej, okay.
Nej, dog ikke. Men han har et lille fritidsprojekt. Som ligger her. Der skal du have... Det er derfor, det larmer lidt her i baggrunden. Ja, okay. Det er fordi, der står en laptop.
Nu gik den sort.
Og snorer. Ja, nu gik den sort.
Okay. Skal den herover så?
Ja, det synes jeg. Fordi så skal du nemlig lige markere nogle af de her felter.
Okay. Det er sådan en stor sort firkant med en masse firkanter indeni. Jeg ved ikke, hvor mange der er på hver led. 15? Eller
jeg tror, der er 16.
16 på hver led. Så okay, skal jeg vælge nogle af dem.
Ja.
Den der. Pling. Pling. Nej. Så spiller den i rækkefølge. Så hvis jeg er meget hurtig her, så kan jeg spille den lige. Nej. Nej, hvor er det sjovt. Så hver gang man vælger en firkant, så lyser den, og så spiller den den tone.
Der har du har tonehøjde her med lys og dyb, og så har du tiden
okay.
I 16 steps.
Og så tilføjer den hver eneste ny. Nej.
Det er smukt.
Meget. Så lyder det godt?
Jo.
Så du kan lave en ny K-kast jingle her?
Jamen det tror jeg, det er den, vi har der. Har du skrevet et K?
Ej, næsten. Kan jeg næsten. Ej, det er sjovt.
Ja. Og så stopper man her på spacebaren.
Når man bliver træt af at høre på sin jingle.
Det var smukt.
Tak. Og kan man ikke gemme den man har lavet?
Nej, det tror jeg ikke.
Nå, så nu er den væk.
Ja.
Ja, okay. Ej, det var et godt sejt.
Det var ugen sejt.
Det var ugen sejt.
Ja.
Ja, det må jeg nok sige.
Har vi... jo, vi skal lige inden vi runder...
Vi skal lige tjekke vores Facebook.
Det tror jeg faktisk, vi bliver nødt til. Hvad hedder vi?
Vi hedder Kommunikationskast. Ja.
Sådan der.
Lige der, ja. Hvor mange har vi? 193.
193. Vi er 7 medlemmer.
7 medlemmer fra en fredagsbar. Ja, sig det bare. Dåse eller chips, eller hvad vi nu kan finde på.
Ja.
Det bliver rigtig godt. 7 medlemmer mangler vi.
7 medlemmer.
Inviter nogen, du kender.
Ja.
Eller, altså det må gerne være nogen, som godt gider at komme så.
Ja, ja.
Det må også godt være nogen, der gider at høre Kommunikationskast.
Ja.
Ja. Så. Det er bedst.
Kan man hyggeligt
fordi det, også. Fordi det bliver man tjekket for ved indgangen. Så skal man sige, hvad for et, der er ens yndlingskommunikationskast.
Det er nok denne her.
Ja. Super.
God påske.
I lige måde.
Kommunikationskast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationskast.com, ring til os på 24 77 86 05 eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.